Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kehadiran kita adalah atas berkat Tuhan dalam melaksanakan suatu ibadah kita kepada Dia, karena Tuhan memberi kita kesempatan. Tetapi juga syukur karena ada kesehatan. Puji Tuhan. Dan juga ada kemauan. Sebab banyak yang tidak mau. Tapi kalau ada kemauan, itu kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari-hari semacam demikian ini, tentunya banyak yang tidak mau, saudara. Dengan segala macam alasan. Ya, tetapi bagi kita sekalian, puji syukur karena Tuhan masih berkemurahan. Gunakan kesempatan baik-baik. Gunakan kesehatan itu baik-baik. Ya, puji Tuhan. Sebab kalau Tuhan cabut kesempatan ataupun juga kesehatan, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah kita. Terima kasih tuh ada kesehatan. Terima kasih buat kesempatan. Ya, terlebih dari itu terima kasih karena Tuhan masih memberi semangat, ada kemauan. Puji Tuhan. Kehadiran kita bukan berarti kita yang hadir saja, tetapi Kristus kepala hadir di tengah kita sekalian. Selayaknya segala hormat puji kita peruntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kepala gereja mempelai pria. Puji Tuhan, haleluya. Karena Dia hadir di tengah kita, maka selayaknya kita menunjukkan sikap penuh hormat seraya menjunjung tinggi pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya kita ada saat ini adalah hari-hari penderitaan Yesus. 2000 tahun yang telah lewat, pergumulan daripada pribadi Kristus dengan segala penderitaannya, minggu sengsara Kristus. Ya, mulai dari Getsemani dan seterusnya sampai mati di kayu salib, Via Dolorosa, jalan penderitaannya, jalan salibnya. Mestinya minggu-minggu semacam ini, ibadah ini sangat penting sekali. Kita masih enak berada dalam tempat ibadah yang menyenangkan walaupun sederhana. Tetapi Kristus saat-saat itu sedang berada di Getsemani. Dia ditangkap, Dia dihadapkan ke pengadilan agama. Dia dihadapkan ke pengadilan pemerintah. Sampai divonis mati di kayu salib. Inilah 2000 tahun yang telah lewat. Janganlah menjadi orang Kristen yang mau senang-senang saja. Mau berkat-berkat saja. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini bukan berarti Tuhan tidak memberkati, pasti Tuhan bisa memberkati. Puji Tuhan, jasmani, rohani, semua pergumulan dan kebutuhan kita, pasti Tuhan memberkati, puji Tuhan. Mari kita buka Keluaran 15. Ayat 22 sampai ayat 26. Tapi pembacaan ini baik kita baca sama-sama. Keluaran 15. Ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkannya kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab di sini intinya permasalahan air ya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kita yang namanya air kehidupan. Air itu kebutuhan mutlak, ya. Sebab kalau tidak ada air, manusia itu haus. Tetapi lebih daripada itu, bisa berujung dengan kematian. Tetapi Tuhan tahu semua itu, dan Tuhan berkata, marilah, siapa yang haus, aku akan memberi air kehidupan. Puji Tuhan. Ya, perjalanan bangsa Israel pada waktu itu keluar dari Mesir itu sangat menyenangkan. Ya, mereka melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa bebas dari penjajahan Firaun, penjajahan Mesir. Ya, mereka menderita di Mesir. Salah satu yang dengan kekerasan, maka Firaun memberikan perintah untuk orang-orang Israel yang ada di Mesir supaya mereka melaksanakan kerja paksa atau rodi. Kan sekarang juga kan gitu ya orang di dunia ini ya. Kan manusia disadari apa tidak ya, manusia pada umumnya termasuk orang Kristen ya, dijadikan kerja paksa. Ya. Malah waktu Musa minta pamit ya kepada Firaun bahwa akan bawa bangsa Israel itu keluar dan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Ya. Di sana malah Firaun marah, ini bangsa malas. Sekarang kerjanya, kerja paksanya ditingkatkan. Dari hanya bikin batu bata ditingkatkan supaya bahan bakunya pun disiapkan. Kerja paksa ini makin hari makin meningkat ya. Di dunia ini makin meningkat ya kerja paksanya ya. Iya, sekarang ini makin meningkat. Situasi dunia sekarang ini kerja paksanya itu makin meningkat. Rasanya jangan ada malam gitu, siang aja supaya bisa kerja terus ya. Pagi bangun malam sampai malam ya, kerja paksa terus menerus ya, supaya mengejar semua yang duniawi. Singkatnya, berapa banyak orang Kristen dipekerjakan paksa oleh iblis secara tidak disadari, sehingga waktu ibadah tidak ada, pelayanan ditinggalkan. Israel rohani, kita ini kan Israel rohani ya. Coba kalau ditanya kenapa, karena kerja, karena sibuk ya. Ini harus selesai, ini kalau enggak ya, harus selesai. Begitu ya. Terasa ya. Ini macam-macam cara itu membuat ya, kita enggak melamar untuk kerja paksa, tapi kita dipaksa ya. Pada umumnya orang mengabaikan pelayanan dan kebaktian ibadah karena apa? Repot. Ya. Orang Kristen juga begitu. Ya, dipeleter oleh Firaun, ujung-ujungnya mati rohani. Saya tidak melarang saudara kerja, cuma saya menyitir apa yang ada pengalaman bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, bangsa Israel diberkati Tuhan oleh korban Paskah, lolos dari Mesir. Bebas dari Mesir. Dan mereka berjalan terus sampai satu hambatan yang namanya Laut Teberau, atau Alkitab terjemahan lama Kolsom. Laut Teberau, Laut Kolsom. Itu hambatan. Tetapi puji Tuhan, singkatnya hambatan itu juga mereka lewati, mereka menang. Karena Laut Teberau itu dapat dibelah sehingga bangsa Israel menyeberang tanpa jembatan. Ya, tetapi begitu cepat mereka bisa menyeberang. Sampai di seberang, mereka berjalan pada ayat 22 yang kita baca tadi. Dari Laut Teberau mereka pergi ke padang gurun Syur. Nah ini, sampai di sana mereka menghadapi lagi kesulitan. Di padang gurun Syur, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bayangkan, 3 hari tidak minum, katakan gitu. 3 hari. Ya, tapi kalau 3 hari saya kira, waduh loyo sudah. Loyo, ya tidak ada kekuatan. Ya, itu di padang gurun Syur. Mereka berjalan sampai di satu wilayah yang namanya Mara. Di sana ada air, di Mara ada air. Tapi airnya pahit. Wah, pahit. Ya sama aja, enggak bisa diminum. Ya. Bukan tidak ada air, tetapi airnya pahit. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua mau cinta Tuhan Yesus. Di padang Syur, saya mau lihatkan di padang Syur, kering, tidak ada air. Sampai di Mara, ada air, tapi pahit. Pilih mana, saudara? Tidak ada air, atau ada air, tapi pahit. Kalau mau disuruh pilih, pilih mana? Ada air, tapi pahit. Tidak apa-apa. Simpan dulu itu. Ya, saya percaya saudara suka walaupun pahit. Ya, tapi pahitnya air di Mara itu sebenarnya satu koreksi buat kita yang sangat tajam sekali. Tapi puji Tuhan. Di padang Syur itu tidak ada air 3 hari. Kalau angka 3 itu angka kematian dan kebangkitan, kalau angkanya ya. Tetapi tidak ada air itu menunjukkan tidak ada kepuasan. Hidup manusia ini di padang gurun yang kering. Padang gurun kita ini seperti padang gurun yang kering. Tidak ada mata air. sudah panas, tidak ada air. Hidup manusia ini sekarang berada di padang gurun yang panas dan tidak ada air, tidak ada kepuasan. Ini ya, itu di padang gurun ya, bisa panas di waktu siang, tapi di waktu malam itu bisa dingin. Semua itu berbahaya karena tidak normal. Tidak ada air. Dunia ini situasinya sangat panas. Merasa Anda? Saudara yang kira-kira hidup 50 tahun atau 60 tahun yang lalu, atau singkatnya pada zaman masih zaman Bung Karno, ya, sama sekarang, kira-kira enak ndi kira-kira? Enak sekarang? Iya, sekarang banyak pembangunan. Kalau dulu sih tidak ada pembangunan. Tapi dulu rasanya tidak stres sih. Apa saja enak, tidak ada panas. Ya, melayani, buka gereja, jemaat dimanapun saja, tenang. Ya, kalau dulu kita, awal-awal saya melayani dulu, bebas kita mau buka cabang di mana saja sudah. Tidak perlu kasih tahu, tidak ada RT RW dulu misian, paling lurah saja, ya enak saja, ya apa saja sangat tidak menegangkan, ya walaupun memang pembangunan pada waktu itu belum ada, karena memang negara kan baru merdeka, ya tapi semua itu semua berjalan lancar. Sekarang makin hari makin panas, situasinya makin panas. Masalah ekonomi, masalah keamanan. Loh sekarang begal di mana-mana, bayangkan. Dirampok di mana-mana. Ayo. Orang naik sepeda motor dirampok. Orang jalan kaki dirampok. Ya. Panas sekarang ini. Saudara, kita diingatkan firman. Ini bukan main-main ya. Ini Tuhan ingatkan. Kita sangat perlu Tuhan. Yesus kepala jemaat mempelai pria surga. Sangat kita perlukan. Hidup ini tanpa Yesus Kristus kepala. Suasana yang panas ini membuat kita tidak mampu menghadapinya. Kita tidak ada kekuatan. Situasi panas ini membuat manusia makin lama makin tak berdaya, kering. Ya. Jadi berarti tidak ada air, ya. Dunia ini tidak ada air, dunia ini tidak ada kepuasan. Coba kita lihat pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Ya, kitab pengkhotbah, nanti kita kembali ya ini. Perjanjian lama, tetap perjanjian lama. Kitab pengkhotbah fatsal yang kelima. Kita baca dulu ayat yang ke-9.
Siapa mencintai uang,
ya,
tidak akan puas dengan uang.
Betul? Betul apa enggak? Ya, ulang lagi.
Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang.
Uang itu tetap ada, ya, tapi tidak pernah puas. Terus?
Dan siapa mencintai kekayaan,
ya,
tidak akan puas dengan penghasilannya.
Iya.
Ini pun sia-sia.
Ya, cukup saja. Ada dua hal, uang dan kekayaan tidak memberi kepuasan. Kemudian kaya, manusia berlomba mengejar kekayaan. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, dengan kekayaannya. Ya, dikira kaya menyenangkan, padahal kaya itu di mata Tuhan melarat. Ya, rohaninya yang melarat. Kita tambah satu ayat, net 16.
Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan.
Ya, dengan uang dan kekayaan itu sepanjang umurnya dalam kegelapan.
Ya, dan kesedihan.
Kesedihan.
Mengalami banyak kesusahan,
ya,
penderitaan dan kekesalan.
Waduh. Kering sama sekali, haus sama sekali, tidak ada kepuasan. Ini koreksi Tuhan, ya. Ini bukan berarti, saudara, ya, kita tidak boleh punya uang. Cari uang boleh, ya. Kaya boleh? Boleh. Saya bilang tidak boleh kaya, ya. Tetapi jangan sampai karena uang atau kekayaan itu menghambat ibadah kita, menghambat cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya selalu memohon dari Tuhan supaya jemaat semua diberkati Tuhan. Secara jasmani diberkati, secara rohani juga diberkati. Tapi saya yakin saudara semua cinta Tuhan Yesus. Maka dari itu kepuasan kita bukan karena uang dan kekayaan. Tetapi kepuasan kita karena firman Tuhan yang kita terima. Tetapi oleh kuasa firman yang melimpah pada kita, maka uang dan kekayaan juga Tuhan berikan. Nomor satu firman Tuhan. Maka oleh firman, segala kebutuhan keuangan kita, segala kebutuhan kekayaan kita, pasti Tuhan berikan dong. Amin. Ya, Tuhan tidak tutup mata. Kalau kita sering tutup mata sama Tuhan, tapi Tuhan tutup mata buat kita. Iya kan? Saudara suka tutup mata toh? Nah, kalau berdoa kan tutup mata. Di waktu senang, di waktu susah, di waktu siang, di waktu malam, kita perlu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus ada kontak dengan Tuhan. Itu berdoa itu saudara seperti kita telepon ke Tuhan. Kepuasan tidak ada di dunia ini. Orang kejar kepuasan dengan uang. Dia dapat tidak puas. Dia kejar kepuasan dengan kekayaan. Juga dia dapat kekayaan. Tapi tidak pernah merasa puas. Ya. Dia kejar untuk mendapatkan kepuasan dengan apa jabatan. Dengan sekolah tinggi. Boleh, orang sekolah boleh. Boleh silakan saudara sekolah. Tidak ada kepuasan di dunia ini. Tidak ada kepuasan. Sebab itu karena tidak ada kepuasan, malah tadi ayat 16, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan, kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ya kan ini tidak ada kepuasan itu karena apa? Karena kesedihan, kesusahan, penderitaan, kekesalan. Ya, puji Tuhan. Hidup yang tidak ada artinya. Tidak ada kepuasan. Kepuasan kita kalau berdatang kepada Tuhan ini loh. Kalau kita mau datang ibadah ini loh. Ya, kita menerima kepuasan dari mempelai pria. Pada waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Marilah kita terima firman. Merupakan air yang kita minum. Air kehidupan yang memberikan kepuasan. Lanjut jalan sampai ke Mara. Tinggalkan gunung Siur, gurun Siur dan menuju ke Mara. Sampai di Mara ada air. Wah, mereka dapat air. Puji Tuhan, haleluya. Dapat air, royoan minum. Ya, dada no pahit. Ya. Pahit. Minum air pahit. Tapi ini kalau pahit mesti enggak apa-apa. Coba kita lihat di Wahyu Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-11.
Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit.
Nah, kalau cuma pahit enggak apa-apa. Tapi di sini mengatakan air pahit itu bikin orang mati. Ya, ada bintang di sana yang namanya absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Air menjadi pahit. Tadi kan saya tanya, maunya tidak ada air, apa ada air tapi pahit? Terus pilihannya apa tadi? Pahit mau ya? Mau. Tapi kalau pahit ini airnya air kematian. Iya kan? Ini loh. Kalau cuma pahit enggak apa-apa, tapi mematikan, semua yang minum air itu mati. Tahukah saudara, di tengah dunia ini pahit benar. Hidup manusia ini pahit, tapi kalau terus-menerus walaupun pahit tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau menerima firman, maka kepahitan manusia ini kalau dibiarkan terus-menerus akan berakhir dengan kematian. Coba kembali pengkhotbah tadi, kita baca pasal 6 ayat 1 dan 2.
Ada suatu kemalangan
ya,
yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan,
ya,
harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya.
Ya.
Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya.
Ya.
Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Manusia kerja begitu rupa mengumpulkan kekayaan. Ya, dan dia tidak pernah kekurangan. Sudah kaya tidak pernah kekurangan. Kemudian semua kekayaannya itu tidak dia yang menikmati, tetapi orang lain yang menikmati. Inilah yang namanya kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Hasil kerjanya dia tidak nikmati. Hasil kekayaannya dia tidak ikut menikmati. Dan dia melihat itu hasilnya dinikmati oleh orang lain. Pahit. Pengalaman-pengalaman pahit di tengah-tengah dunia ini. Air-air pahit di tengah dunia ini. Sekarang sedang melanda manusia. Semua manusia ini dihadapkan pada minum air pahit. Dan pahit itu adalah kematian. Maut. Sudah lihat dunia ini, maut melanda dunia. Dari segi bencana alam, dari segi peperangan, itulah keadaannya. Pahit. Keluarga, semua manusia dihadapkan pada tantangan-tantangan ini. Kemana kita harus lari? Kemana kita harus berlindung? Kita perlu Tuhan Yesus. Ingat saudara, kita perlu Tuhan Yesus. Karena kepahitan atau kata lain, kematian ini sedang melanda di tengah-tengah dunia kita sekarang ini. Penderitaan kepahitan. Maut. Maut sekarang ini merajalela begitu rupa. Kita perlu perlindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, maupun di rumah, maupun di pekerjaan, maupun di perjalanan. Saudara, jangan lupa Kristus adalah kepala yang selalu membela dan memelihara kita. Kristus mempelai pria sorga. Dia pembela dan pemelihara kita. Kita perlu dia selalu. Pada waktu sudah di pekerjaan, sudah di kantor, sudah di pasar, sudah di mana saja. Ingat, ingat. Mempelai pria adalah kepala gereja. Dia akan selalu menyertai kita. Melindungi kita. Perlu Tuhan Yesus sebagai kepala? Ya, mari kita berjuang untuk lebih cinta Tuhan Yesus. Kepala gereja mempelai pria sorga. Dengan segala pergumulan dan tantangan. Maka dari itu kita melihat saudara, dimarah pada waktu air itu pahit, maka bangsa Israel itu ngomel, bersungut-sungut. Yang disalahkan pada Keluaran 15 tadi ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa yang diomeli, ya hamba Tuhan yang diomeli gitu loh saudara, gembalanya yang diomeli. Seringkali kita ini tidak koreksi diri sendiri, tetapi menyalahkan orang lain. Ya, ya itu dia menaruh salah paham sehingga dia ngomel. Puji Tuhan. Kalau mengalami kepahitan itu seringkali, wah penditone yang jadi, wah gombalannya. Dan ayat mengatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Hanya bisa minta dari Tuhan. Hanya menyampaikan kepada kepala. Segala permasalahan dalam jemaat, kami hanya menyampaikan kepada kepala. Kristus kepala. Kita serahkan semua kepada Kristus kepala. Saya katakan tadi kan, doa pribadi saya tidak akan melupakan jemaat. Saya angkat jemaat, seruan jemaat, sampaikan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena saya memiliki Kristus kepala. Kepala jemaat mempelai pria itulah Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa lagi kita sampaikan kalau tidak kepada kepala? Silakan jemaat, kalau ada masalah, berseru kepada Kristus sebagai kepala. Minta ampun sama Tuhan kalau ada koreksi Tuhan. Koreksi Tuhan, teguran Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi jangan malah membuat kesalahan yang bertambah. Tapi mari minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan mengoreksi kita. Segala pengalaman pahit kita itu, jangan salahkan siapa-siapa, tapi biar kita periksa diri kita sendiri, dan kita mengaku kepada Tuhan segala kekurangan kita, pasti Tuhan akan membuka jalan. Dengan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ini ada kayu, lemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Itu pada ayat yang ke-25 ya. Coba kita kutip ayat 25. Berseru-seru ke Musa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Perhatikan, lalu air itu menjadi manis dan seterusnya dulu. Kita berhenti situ. Ini namanya singkat katanya ada mujizat. Ada mujizat. Pasti ada mujizat. Ya, sederhana saja. Tuhan tunjukkan kayu. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kayu itu dilemparkan ke dalam air dan air itu berubah dari pahit menjadi, Tuhan juga bisa loh secara mendadak, secara mujizat merubah semua yang pahit menjadi manis. Percaya enggak ini? Tuhan bisa merubah semua hidup kita yang pahit dari segala permasalahan yang sangat pahit. Tuhan bisa merubah menjadi manis dalam waktu yang sekejap. Ini namanya mujizat. Puji Tuhan. Mujizat bisa terjadi dalam bentuk apa saja. Iya. Kayu. Kayu. Satu waktu Tuhan pernah menyembuhkan orang buta. Ya. Setelah orang buta itu bisa melihat, maka Tuhan tanya kepada orang buta itu, sekarang apa yang kamu lihat? Gitu. Maka orang itu jawab, saya melihat orang-orang berjalan seperti pohon-pohon. Dia lihat orang itu jalan, kemudian dia lihat orang-orang itu seperti pohon. Atau coba kita baca sebentar, Markus 8. Ya, Markus 8 coba. Ya, kita dapat. Maksudnya ayat 22 sampai ayat 26. Kita baca ayat 24. Ya.
Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang.
Aku melihat orang, ya.
Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon.
Ya, aku melihat orang seperti pohon-pohon. Terus?
Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu.
Ya.
Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
Ya, puji Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan memegang orang buta itu. Ya, dengan memakai ludah, maka orang itu bisa melihat, tapi dengan istilahnya itu loh, melihat orang-orang itu seperti pohon. Pohon atau kayu itu adalah menggambarkan manusia. Manusia kita ini bagaikan kayu. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan mau mengadakan mujizat secara ajaib, maka ada kayu yang dilemparkan. Itulah menunjukkan manusianya Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 2 ayat 3.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah,
ya,
juru selamat kita, yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan,
ya,
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Perhatikan.
Karena Allah itu esa,
ya,
dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia.
Antara Allah dan manusia.
Yaitu manusia Kristus.
Yaitu Yesus. Manusia
Kristus.
Kristus. Ya.
Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Allah tidak mengendaki manusia binasa. Tapi Allah justru mengendaki manusia itu diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan mau selamatkan kita. Dalam Yesus Kristus dia mengendaki kita selamat. Semua selamat. Puji Tuhan. Ada suatu mujizat-mujizat bisa dijadikan Tuhan. Karena dia mengendaki manusia selamat. Selamat ini termasuk kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan seterusnya sampai nanti hidup yang kekal bersama Yesus. Ya. Tetapi satu-satunya itulah Tuhan membuat satu mujizat melalui sepotong kayu. Sepotong kayu itulah satu pribadi yang menjadi manusia. Saya mengatakan ini dengan satu keyakinan. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, dia tetap sebagai Allah, kita pasti binasa. Sebab itu kalau Filipi pasal 2 itu mengatakan, ia menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Mari kita baca saja. Kita ambil yang penting. Ayat 6. Ya.
Yang walaupun dalam rupa Allah.
Rupa Allah. Dia itu rupa Allah. Ya.
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu.
Ya.
Sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dia tidak mempertahankan kealahannya. Ya.
Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba,
ya,
dan menjadi sama dengan manusia.
Ya, menjadi sama dengan manusia. Amin.
Amen.
Ya, terus.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Puji Tuhan. Dia telah mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dan dia rela menjadi sama dengan manusia. Yesus mau menjadi manusia. Satu kayu, sebatang kayu. Itulah menunjukkan pribadi Kristus. Satu-satunya pribadi Yesus Kristus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Amin. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya bagi dia. Haleluya bagi dia. Haleluya. Dia bukan saja mengosongkan dirinya dari kealahannya, tapi juga dia rela dalam keadaan manusia mati di kayu salib. Kayu itu adalah menunjukkan kemanusiaan. Tapi juga kayu itu juga merupakan tanda salib daripada Kristus. Dan oleh kayu itu, oleh Kristus mau menjadi manusia, maka ada mujizat. Air pahit berubah menjadi air manis. Atau kata lain, air maut berubah menjadi air kehidupan. Menjadi air kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia merubah kematian menjadi kehidupan. Pasti itu terjadi oleh korban kayu salib. Yang hari-hari ini dia dalam penderitaan. 2000 tahun yang lalu. Kristus hari-hari ini dalam penderitaan. Menghadapi sengsara, rela mati, menanggalkan kealahannya, menjadi manusia. Dan dia rela dalam keadaan manusia, mati di kayu salib. Apa alasan kita tidak mau cinta Tuhan Yesus? Apa alasan kita tinggalkan Yesus? Sayang sekali. Kalau kita tinggalkan dia, berarti kita dari pahit akan tetap pahit. Tetapi oleh karena kita terbuka hati bagi dia, memberi tempat kepada Yesus, kepala jemaat mempelai pria yang sudah rela menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita dengan kealahannya dari sorga. Dia berkata, aku selamatkan engkau, aku ampuni dosamu. Tidak. Tuhan Yesus, Allah kita, dia turun menjadi manusia. Kayu, sepotong kayu. Bagaikan sepotong kayu. Dia masuk ke dalam air. Masuk ke dalam dunia ini. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia ini binasa. Karena Tuhan menghendaki supaya semua manusia selamat. Selamat. Itu maunya Tuhan. Tetapi kalau binasa, itu adalah maunya iblis. Di dunia sekarang ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan iblis untuk membinasakan manusia. Dengan rayuannya, dengan segala dosa yang disebarkan. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi Yesus Kristus yang penuh kasih kepada manusia. Yesus mau menyelamatkan manusia. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Itu termasuk dia menyembuhkan segala penyakit kita. Itu termasuk dia memberi pertolongan dari segala permasalahan kita. Supaya pahit itu berubah menjadi manis. Pahit dalam nikah. Pahit dalam segala usaha pekerjaan kita. Mungkin gagal pekerjaannya. Mungkin gagal usahanya. Mungkin gagal lain-lainnya. Tetapi kepada Kristus kepala mempelai pria sorga. dia menjadi manusia. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, kayu itu nempel pada dia. Diri pribadinya nempel pada kayu. Sehingga kayu yang dilemparkan ke dalam air, sekaligus itu merupakan tanda salib daripada Kristus. Tanda kasih daripada Tuhan Yesus. Begitu besar kasihnya kepada kita. Jangan lari dari kasih mempelai surga. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita semua. Dia cinta kita semua. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga cinta Tuhan Yesus? Apakah juga kita mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surgawi? Dia kepala, dia yang sudah berkorban buat kita. Kalau kita mengasihi Tuhan juga, mari kita juga rela berkorban untuk dia. Demi kasih kita kepada dia. Korban apa? Tenaga, pikiran, keuangan, dan apa saja harta kita. Kita korbankan. Dan kita yakin, kita berbuat ini karena dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia. Adakah yang datang dengan pahit? Adakah yang datang dengan tidak ada kepuasan? Saya tidak bisa menolong saudara. Saya manusia biasa tidak bisa menolong. Saya hanya hamba Tuhan yang bisa berseru kepada Tuhan. Tapi manakala kayu itu dilemparkan dalam air, pribadi Kristus dalam kemanusiaannya masuk dalam kehidupan saudara, segala yang pahit langsung berubah menjadi manis. Dalam Kristus kita manis. Dalam kasih mempelai kita menikmati kemanisannya. Yang manis itulah dia. Kita menikmati manis itu atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Sangat luar biasa manisnya. Dan untuk mempertahankan manisnya, kita baca kembali ayat ini. Ya, kita lanjut tadi pada ayat 25. Di sana kalimat berikut, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya ayat 26 sama-sama. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, maka amin. Ini sepertinya Tuhan memberi resep. Ya, kalau air itu, air pahit bisa berubah menjadi manis, untuk mempertahankan itu supaya manis itu tetap kita bisa rasakan, maka resepnya ini, yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mau enggak? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, mau enggak? Haleluya. Ini resepnya, ini supaya jaga itu air manis terus, ya. Kemudian dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhan Allahmu. Amin. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir itu kan bayangan dunia. Segala penyakit yang menimpa dunia ini tidak akan menimpa engkau. Tuhan tidak izinkan kita ini yang sudah minum air manis tadi, ya Tuhan tidak. Dan kalau kita mau melakukan, mau mendengar firman dan melakukan dengan sungguh-sungguh, ini resepnya supaya kita ini tidak akan tertimpa penyakitnya orang Mesir, orang dunia, ya. Tetapi Tuhan menyembuhkan. Itu artinya bisa sakit tetapi disembuhkan. Bukan berarti orang Kristen tidak bisa sakit. Bisa sakit, tapi yang pasti sembuh. Pasti disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Disembuhkan. Karena apa? Karena kita mau menerima firman, mau mendengar firman. Dalam PMA kita terima, kita dengar, dan kita hayati. Maka di dalamnya ada kuasa menyembuhkan. Sakit tubuh, sakit rohani, semua disembuhkan secara ajaib. Haleluya. Kuasa korban kayu salib Tuhan mengadakan mujizatnya yang besar buat kita. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita puji syukur kepada di atas cinta kasihnya. Haleluya, puji Tuhan.